adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bun găsit la o nouă ediție emisiunii Sola Scriptura. În această ocazie voi prezenta capitolul 18 din cartea lui Ezechiel. Este un capitol util, chiar necesar din punct de vedere teologic, despre răspunderea persoanei ca individ. Ezechiel a vorbit deseori despre pedepsele care vor veni și nădăjduia că aceste pedepse nu sunt interpretate ca voința discreționară a lui Dumnezeu de a extermina un popor, ci dimpotrivă aceste pedepse i-ar fi condus pe evrei la pocăință. Aceasta era nădejdea lui Ezechiel și, în același timp, speranța lui Dumnezeu. Marea problemă era că oamenii ajunseseră să creadă atunci că pentru greșelile părinților lor, ei trebuiau să plătească. Contemporanii lui Ezechiel ajunseseră să creadă că moșteneau o culpă a altei generații. Și atunci, consecința logică a acestor convingeri era următoarea. La ce bun să ne mai pocăim? Pentru ce să ne pocăim? Ori nu-și vedeau propria vină, ori considerau că este insignifiantă în raport cu înaintașilor. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Pentru ce spuneți voi zicătoarea aceasta în țara lui Israel? Părinții au mâncat aguridă și copiilor li s-au sterpezit dinții. Problema de la care pleacă Ezechiel este o zicătoare, este un proverb. Deci, trebuie să înțelegem, expresia era destul de populară. Chiar și Ieremia, la un moment dat, s-a referit la acest proverb și l-a criticat. Capitolul 31 din cartea lui Ieremia, versetele 29 și 30. În zilele acelea nu se va mai zice părinții au mâncat aguridă și copiilor li s-au sterpezit dinții, ci fiecare va muri pentru nelegiuirea lui, oricărui om care va mânca aguridă îi se vor sterpezi dinții. Acestea sunt cele două versete din cartea lui Ieremia, capitolul 31. Așadar, este un proverb care avea o oarecare circulație. Agurida pe care o mâncaseră părinții însemna păcatele părinților. Sterpezirea dinților copiilor însemna suferința pe care o îndurau iudeii din cauza păcatelor părinților lor. În mod aparent, și subliniez lucrul acesta doar în mod aparent, proverbul pare în armonie cu cea de-a doua poruncă, că nelegiuirile părinților sunt pedepsite în copii. O găsiți în Exodul 20:5 sau în Deuteronomul 5:9. Dar ce spune Ezechiel și ce găsim în lege sunt aspecte diferite ale aceleiași probleme. Ce credeau contemporanii profetului am explicat, dar porunca vorbește despre consecințele naturale, dacă vreți chiar logice, ale stricăciunii părinților în copii. Orice generație din această lume, indiferent de continent, indiferent de credința religioasă, suferă într-un fel sau altul de pe urma faptelor părinților lor, dar nu în sensul că suportă pedeapsă, ci că este parte dintr-un context creat de părinți. În mod mai simplu, poate, dacă ne imaginăm că noi moștenim natura păcătoasă a primilor părinți, ne gândim la Adam și la Eva, nu ar trebui să ne imaginăm că noi suntem pedepsiți pentru păcatele lor. Noi nu ni se pune în socoteală păcatul părinților. Dar dacă părinții noștri au făcut o greșeală, au păcătuit într-un fel sau altul și noi vom fi influențați. Despre aceasta este vorba în poruncă. Dar întrebarea este, dacă nu ar fi așa, la ce ne-ar mai ajuta planul de mântuire? Dacă noi suntem damnați pentru ce au făcut părinții noștri, de ce mai avem nevoie de jertfa Mântuitorului? Unde mai este responsabilitatea individuală? Unde este, dacă vreți, dreptatea? În esență, acest proverb atacă dreptatea lui Dumnezeu, îl atacă în mod direct pe Dumnezeu și la un moment dat chiar se va spune lucrul acesta în capitolul 18. Evreii de atunci îl acuzau pe Dumnezeu pentru că, în virtutea unor legi ciudate ale eredității, ei sufereau pentru păcatele altora, ale părinților lor. Dar evreii de atunci nu vedeau apelurile lui Ieremia sau apelurile lui Ezechiel la pocăință, pentru că ei credeau că vina lor este mică și nu au de ce să se pocăiască. Suferința pe care o resimțeau și care era evidentă, incontestabilă, nu era din cauza propriilor atitudini, ci dimpotrivă din cauza părinților. Și ce Dumnezeu este acela care biciuiește copiii pentru păcatele părinților? Evident, este un Dumnezeu nedrept. Versetul 3. Iată că toate sufletele sunt ale mele. După cum sufletul fiului este al meu, tot așa și sufletul tatălui este al meu. Sufletul care păcătuiește, acela va muri. Principiul este simplu. Cine păcătuiește, acela va plăti cu viața. Este un principiu valabil atunci, dar este un principiu care va fi valabil și la judecata finală. În universul refăcut al lui Dumnezeu nu va exista nici urmă de păcat. Păcătoșii nu vor fi cu toții mântuiți, așa cum ar vrea Origen. Păcătoșii nu vor avea viață veșnică, așadar nu vor fi reabilitați prin suferință în purgatoriu, dar nici măcar nu vor arde în infern, în iad veșnic, adică o viață de chin. Dimpotrivă, păcatul nu va mai fi. Și urmează în următoarele versete o exemplificare concretă a principiului explicat în capitolul 18, versetul 4. Asta însemnând că cine păcătuiește, acela va muri. Omul care este drept, care face judecată și dreptate, care nu mănâncă pe munți carne jertfită idolilor și care ridică ochii spre idolii casei lui Israel, care nu necinstește nevasta aproapelui său și nu se apropie de nevastă sa în timpul necurăției ei, care n-asuprește pe nimeni, care dă înapoi datornicului zelogul, care nu răpește nimic, care dă din pâinea lui celui flămând și învelește cu haina pe cel gol, care nu împrumută cu dobândă și nu ia camătă, care își abate mâna de la nelegiuire și judecată după adevăr între un om și altul, care urmează legile mele și păzește poruncile mele lucrând cu credincioșie, omul acela este drept și va trăi negreșit, zice Domnul Dumnezeu. Dacă acum omul acesta are un fiu iute la mânie, care varsă sânge sau care face ceva de felul acesta, dacă acest fiu nu se ia în nimic după purtarea tatălui său neprihănit, ci mănâncă pe munți, necinstește pe nevasta aproape lui său, asuprește pe cel nenorocit și pe cel lipsit, răpește, nu dă înapoi zălogul, ridică ochii spre idol și face urăciuni, împrumută cu dobândă și ia camătă, s-ar putea oare să trăiască un asemenea fiu? Răspunsul este evident. Nu va trăi. A săvârșit toate aceste urăciuni, de aceea trebuie să moară, sângele lui să cadă asupra capului lui. Așadar, după cum vedeți, principiul este foarte simplu. Urmează un principiu asemănător, dar puțin nuanțat, începând cu versetul 14. Dar dacă un om are un fiu care vede toate păcatele tatălui său, le vede, dar nu face la fel. Dacă fiul acela nu mănâncă pe munți și nu ridică ochii spre idolii casei lui Israel, nu necistește pe nevasta aproapelui său, nu asuprește pe nimeni, nu ia cu niciun zelog, nu răpește, ci dă pâine acelui flămând și acopere cu o haină pe cel gol. Așadar, acest fiu nu va muri pentru nelegiurile tatălui său, ci va trăi negreșit, versetul 17. Suntem în situația, așadar, a fiului care este impresionat de păcatele tatălui său și încearcă să evite nelegiuirea lui. Deci, tatăl mănâncă aguridă, dar fiului nu îi se sterpezesc dinții. Trebuie spus totuși, și este un bemol la cheie, este de multe ori adevărat că fiul unui om drept are anumite avantaje, iar fiul unui om păcătos, unui nelegiuit, are anumite piedici. Pentru că într-o familie în care copilul primește o educație corectă, este destul de probabil ca el să fie corect în viață. Dacă cel mic nu are un model bun, dacă educația lui este precară, este destul de probabil ca el să fie la fel, să poate chiar mai rău. Evident, sunt și excepții, sunt copii care își depășesc cu mult condiția din familie, își depășesc cu mult părinții, sau sunt părinți foarte buni și copiii mai puțin buni pentru că nu au luptat pentru viața mai bună, pentru că n-au încercat să fie corecți, pentru că au fost răsfățați, etc., etc. Sunt foarte multe argumente, sunt foarte multe explicații. Dar, de obicei, există o lege a cauzalității. Dar, atenție! Răspunderea este direct proporțională cu privilegiile oamenilor în familie. Și aceasta este o lecție pe care o găsim în Noul Testament, în cartea lui Luca, spre exemplu, capitolul 12, versetul 48. Dar cine n-a știut și a făcut lucruri vrednice de lovituri, va fi bătut cu puține lovituri. Cui i s-a dat mult, i se va cere mult, și cui i s-a încredințat mult, i se va cere mai mult. Așadar, există o proporție justă între responsabilitate și culpă. În acest capitol, fără să mai intru în alte detalii, vedem o lecție de teologie, o lecție pe care evrei nu o învățaseră. Mai mult decât atât, este o lecție a judecății lui Dumnezeu. La un moment dat, începând cu versetul 24, se vorbește despre neprihănitul care cade. Omul care a fost curat, care a fost consecvent, dar care se întâmplă să cadă. Iată însă, dacă cel neprihănit se abate de la neprihănirea lui și săvârșește nelegiuirea, dacă se ia după toate urăciunile celui rău, s-ar putea să trăiască el oare? Nu, ci toată neprihănirea lui va fi uitată, pentru că s-a dat în alegiuire și la păcat, de aceea va muri în ele. Și versetul 25 este teribil. Voi ziceți, calea Domnului nu este dreaptă. Așa spuneau evreii de atunci. Ascultați, dar casa lui Israel nu este calea mea dreaptă? Oare numai degrabă căile voastre nu sunt drepte? Este, dacă vreți, o lecție de teologie și de justiție divină. O lecție pe care evreii de atunci nu o înțelegeau sau nu vroiau să o înțeleagă. Unii dintre noi astăzi nu o înțelegem, dar este o lecție care trebuie predată și în cele din urmă asimilată. Cam atât pentru astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție. Până mâine, numai bine!